Την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε στους πειρασμούς του Κυρίου. Δεν ξέρω σε αυτά τίποτα, αν κάποιοι θέλουν να ρωτήσουν, να θυμούνται την προηγούμενη φορά κάτι και να ρωτήσουν, αλλιώς να συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από ένα άλλο κείμενο, πάλι από τον Ματθαίο, στην επιόρους ομιλία του Κυρίου που αναφέρεται στους μακαρισμούς. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να μιλούμε από την Αγία Γραφή, γιατί θεωρώντας ότι εκεί είναι η αρχή του λόγου, αλλά και κάποιοι δυσανασχετούν θεωρώντας πως ρε παιδί με αυτά, εντάξει, εδώ τι κάνουμε σήμερα, κάτι που μας αφορά, κάτι που να έχει σχέση με την καθημερινότητά μας, κάτι που να είναι προσιτό σε εμάς. Όμως, ο Λόγος του Θεού ή είναι αλήθεια ή δεν είναι, και αν είναι αλήθεια αφορά τον όλον άνθρωπο της κάθε εποχής και απαντά στον κάθε άνθρωπο, και δεν αναφέρεται σε ένα μέρος της ζωής του, αλλά αναφέρεται στον όλον άνθρωπο. Ένα βασικό στοιχείο της αλήθειας είναι η καθολικότητα και η διαχρονικότητα. Η διαχρονικότητα δηλαδή είναι ότι είναι η αλήθεια που αφορά όλο τον χρόνο, είναι πάντοτε σύγχρονη γιατί είναι πέρα από τον χρόνο, αλλά και είναι καθολικός λόγος γιατί αφορά τον όλον άνθρωπο, την όλη ζωή του, σαν μια τοποθέτηση όπου δεν λείπει ούτε ένα στοιχείο από την ζωή μας, την πνευματική, την ψυχική ή την υλική, αλλά αφορά τον όλον άνθρωπο και του κάνει μια πρόταση. Όπως επίσης και ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο η Γραφή, αλλά είναι και η ζωή της Εκκλησίας μας, είναι και τα μυστήρια μας, όπως και ο Λόγος του Θεού είναι και ο κάθε Άγιος που είναι η ζωντανή Αγία Γραφή. Όπως και τα μυστήρια του Θεού είναι τα πάντα και όλη μας η ζωή ένα μυστήριο είναι. Επομένως, ασφαλώς ο Λόγος του Θεού είναι τα πάντα εφόσον έτσι τα δούμε, και εμείς παίρνουμε αφορμή από την Αγία Γραφή, από αυτό το χωρίο του Κυρίου στην επιόρους ομιλία, για να μας φωτίσει ο Θεός και να μας αφυπνίσει σε μια άλλη δυνατότητα και διάσταση η οποία μας λείπει και μας στερεί της ζωής και της χαράς. Ο κάθε άνθρωπος που προσπαθεί και ζητεί κάτι να ακούσει, στην ουσία έχει ανάγκη να βρει ανάπαυση, έχει ανάγκη να βρει χαρά. Επομένως και η απέτηση του ανθρώπου να ακούσει κάτι που λέει θέλω να είναι σύγχρονο, θέλω να είναι κάτι που να μιλά στην ψυχή μου και θέλω κάτι που να με αφορά, και αυτό μπορεί να είναι τελείως άσχετο από την πνευματική ζωή, να είναι μια ψυχική του ανάγκη να βρει κάτι που θέλει, και μπορεί αυτό το θέλει να είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Στην ουσία όμως και αυτός ο άνθρωπος ψάχνει μέσα στην άγνοιά του για την αλήθεια, μέσα στην άγνοιά του ψάχνει για την χαρά. Οπότε αυτό που έχουμε ανάγκη είναι ο Λόγος του Θεού, με την έννοια της φανέρωσης της ζωής, της ζωής που ζωοποιεί τον άνθρωπο, της ζωής που ελευθερώνει τον άνθρωπο και της ζωής που δίνει στον άνθρωπο τον θησαυρό που ξεπερνάει την ευτυχία και τη δυστυχία του και τον οδηγεί σε μία άλλη κατάσταση και διάσταση, όπου αναπαύεται ο όλος άνθρωπος και η μεγάλη ανάπαυση του ανθρώπου είναι ότι ο θάνατος νικήθηκε και αυτό μπορεί να το γευτεί. Η μεγάλη ανάπαυσή μας δεν είναι γιατί θα μας λυθούν τα προβλήματα. Η μεγάλη μας ανάπαυση δεν είναι ότι θα βρούμε αυτό που θέλουμε. Η μεγάλη μας ανάπαυση δεν είναι ότι θα εκπληρωθούν οι στόχοι μας και τα όνειρά μας. Η μεγάλη μας ανάπαυση δεν είναι γιατί θα γίνουμε ενάρετοι. Η μεγάλη μας ανάπαυση δεν είναι ότι θα αμαρτήσουμε. Η μεγάλη μας ανάπαυση είναι να γευτούμε αυτό το γεγονός, αυτή την αλήθεια ότι ο θάνατος νικήθηκε. Και ο θάνατος νικήθηκε γιατί έχουμε Θεόν που παραβλέπει τις αμαρτίες μας και μας αγαπά και νοιάζεται να έχουμε κοινωνία μαζί Του, να έχουμε σχέση μαζί Του για να μετέχουμε στην μακαριότητά Του. Δηλαδή, λέει εδώ, ας πούμε, ξεκινάει η επί του όρους ομιλία με αυτούς τους μακάριους, μακάρι ημέρ, μακάρι δε, και συνεχίζει με πολλά μακάρι ο Κύριος, αλλά μακάριος είναι μόνο ο Θεός, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Νύσης, και εφόσον ο Θεός είναι μακάριος και μόνο ο Θεός είναι μακάριος, και όμως ο Θεός είναι απαθής, και για να μπορέσουμε και εμείς να μετέχουμε στην μακαριότητα του Θεού οφείλουμε να το μοιάσουμε. Αλλά πώς μπορεί να μοιάσει ο εμπαθής άνθρωπος στον Θεό που είναι έξω από το πάθος? Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης και λέει ότι δεν μπορούμε να μοιάσουμε του Θεού, αλλά μας δίδεται ένας τρόπος να το μοιάσουμε κατά τον τρόπο που μπορεί να μοιάσει ο εμπαθής άνθρωπος εις τον μακάριον Θεόν, και αυτός ο τρόπος είναι οι εντολές του Χριστού, και αυτός ο τρόπος είναι η πρόταση ζωής που μας κάνει ο Κύριος για τον μακαρισμό. Επομένως, μπορεί να γίνει κανείς μακάριος και να μοιάσει στον Θεόν κατά την δύναμή του, και αυτή η δύναμή του είναι αυτός ο τρόπος που μας φανερώνει ο Χριστός να το μοιάσουμε. Το μοιάζουμε στον Θεό, μετέχουμε στη μακαριότητά Του, και μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια, όταν ξεκινά ο Χριστός λέει ότι όταν είδε στην επιόρους ομιλία, όταν είδε λέει τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος. Ανέβηκε στο όρος, είδε τα πλήθη και αυτός ανέβηκε στο όρος. Δηλαδή δεν αγαπά τον άνθρωπο. Δηλαδή απομακρύνεται από τον άνθρωπο, τι σημαίνει ανεβικής τόρος και τι δείχνει? Ανεβικής τόρος, δηλαδή απομακρύθηκε από τα πλήθη και πήγε σε έναν έρημον τόπο για να φανερώσει με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός την αρετή της ταπείνωσης. Απομακρύνεται από τα πλήθη, δεν ζητούσε την αποδοχή και τη δόξα του πλήθους, ούτε μάλιστα πήγαινε και καθόταν ανάμεσα στον κόσμο για να εντυπωσιάσει. Η ανάγκη του ανθρώπου να εντυπωσιάζει και να την χάνει τις εκτιμήσεις του πλήθους δείχνει την πραγματική του μειονεξία, την πραγματική του έλλειψη και την απουσία της πραγματικής δόξας. Χριστός ήταν ολόκληρος η δόξα, ήταν η αληθινή δόξα, η δόξα του ήταν η κένωσής του, η δόξα του ήταν η πτωχία του, η δόξα του ήταν ο Σταυρός. Ο κόσμος αγνοεί αυτό το ήθος γιατί δεν υπάρχει Πνεύμα Θεού, δεν υπάρχει αλλαγή μέσα στην χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και ζητούμε την δόξα, μια δόξα εξωτερική που κρίνεται κατά τα εξωτερικά μεγέθη, κατά πόσο μας αποδέχονται οι άνθρωποι, κατά πόσο γινόμαστε αρεστοί στους ανθρώπους, και αυτό δημιουργεί ασθένεια στον άνθρωπο πνευματική και ψυχική, και χάνει την απλότητα και την ευθύτητα ο άνθρωπος στην ζωή του, γιατί φοβάται την κρίση των ανθρώπων, φοβάται την απόρριψη των ανθρώπων, και με μανία ο άνθρωπος γίνεται πολυπράγμων, μετέχει στα ανθρώπινα, ζητώντας με τα μανίας την αποδοχή των ανθρώπων, ένδειξη της πραγματικής του πτωχίας. Ο Χριστός όμως δεν είχε τέτοια προβλήματα, ασφαλώς ήταν ολόκληρος η δόξα, γιατί ολόκληρος ήταν ένας σταυρός και μία ανάσταση, ολόκληρος ήταν μία εκούσια εκένωση και προσφορά προς τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος που είναι εκούσια προσφορά με επίγνωση, δηλαδή έχει δυνατότητα αληθινής αγάπης και προσφοράς, δεν μπαίνει σε αυτά τα διλήμματα πόσο αρέσω ή πόσο δεν αρέσω, πόσο με αναγνωρίζουν ή όχι οι άνθρωποι, αλλά είναι μακριά από αυτά τα κόμπλεξ και αυτούς τους εσωτερικούς διχασμούς και ζει εσωτερική ελευθερία. Η αγάπη έχει ελευθερία κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι η αγάπη μια ανάγκη να αρπάξουμε, αλλά ένας πόθος να δώσουμε, και όταν δίνεις τον άλλο δεν νοιάζεσαι να σε αναγνωρίζουν ή όχι, αλλά η αναγνώρισή σου είναι ότι ο άλλος ζει χαρά μέσα στην προσφορά και στην κίνησή σου και στο άνοιγμά σου. Επομένως, ο άνθρωπος που δίνει αγάπη, που έχει διάθεση για να δώσει αγάπη αληθινή, δεν έχει την ανάγκη της αναγνωρίσεως των ανθρώπων, δεν έχει αυτό το κόμπλεξ της επιβράβευσης, γιατί πραγματικά είναι πρόβλημα η ανάγκη για επιβράβευση και αποδοχή. Και μέσα σε κάθε επίπεδο ζωής μας, ακόμα και στην πνευματική ζωή, μεγαλώνουμε σε ένα στημένο θρησκευτικό περιβάλλον, που ο άνθρωπος πρέπει να είναι κάπως για να μπορεί να γίνεται αποδεκτός στους κόλπους της Εκκλησίας των θρησκευτικών ανθρώπων, και έτσι αναπτύσσεται το προσωπείο, η μάσκα, η υποκρισία. Αλλά η αρρώστια και η ασθένεια δεν είναι υποκρισία. Η αρρώστια δεν είναι η μάσκα. Η αρρώστια που παθαίνει ο άνθρωπος είναι πολύ χειρότερη. Είναι ακριβώς η μεταμανίας επιδίωξη της αποδοχής και αναγνώρισής του από τους άλλους. Και αυτή η ασθένεια προχωρεί παραπέρα και γίνεται μια απόρριψη των πραγματικών μας επιδιώξεων, των πραγματικών μας αναγκών. Δηλαδή, μέσα στην ανάγκη του ο άνθρωπος να αναγνωρίζεται, απορρίπτει την πραγματική του ανάγκη, αγνοεί τις βασικές λειτουργίες του, τις πνευματικές και ψυχικές, και χάνει την επαφή με τον εαυτό του άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος που ζητεί την αναγνώριση των άλλων και κυρίως ζητεί την αναγνώριση των άλλων και την επιβράβευση, ο θρησκευτικός άνθρωπος, γιατί κυρίως στο θρησκευτικό άνθρωπο τονίζεται η ανθρώπινη προσπάθεια, η ανθρώπινη δύναμη, η ανθρώπινη αξία, η οποία όμως δεν τονίζεται σωστά, δεν τοποθετείται σωστά. Αυτά όμως τα πράγματα έχει ξεπεράσει, μας δείχνει άλλο δρόμο, δηλαδή όταν ανεβαίνει στο όρος, τη στιγμή που το ζητούν όλοι οι άνθρωποι, θέλει να πει ότι κοιτάξτε, αφήστε τώρα τα ψεύτικα πράγματα, αφήστε την αναγνώριση των ανθρώπων, που είναι θάνατος, που είναι φθορά, και είναι θάνατος και φθορά, γιατί η δόξα των ανθρώπων είναι θνητή. Δεν δίνει ζωή, δεν ξεπερνά τον θάνατο, μας κάνει άρρωστους. Λοιπόν, μη ζητείτε αυτή την αρρώστια, αυτήν την θνητή δόξα, αλλά δέστε διαφορετικά τα πράγματα και ενεργήστε όπως αυτό θα σας δώσει ζωή, και πραγματικά ζωή θα μας δίνει και η απόσυρση, κάποιες στιγμές η απομάκρυση εις το όρος, όπου ο άνθρωπος εις την ερημία, εις το ταμείο του, μπορεί να έχει πραγματική επαφή με τον Θεό και με τον εαυτό του. Και μόνο όταν ο άνθρωπος αποσύρεται και μπορεί να έχει στοιχειωδώς επαφή με τον εαυτό του μέσα από τη σχέση του την προσευχητική με τον Θεό, μπορεί να μιλήσει στον εαυτό του και πραγματικά μπορεί να μιλήσει και στον άλλον, είτε με τα λόγια του, είτε με τα έργα του, είτε με την σιωπή του. Λοιπόν, ο Κύριος ανέβηκε στο όρος του υψηλό. Ανέβηκε τη στιγμή που τον ψάχναν να τον βρουν, αυτός ανέβηκε τη στιγμή που ο όχλος τον ζητούσε. Αυτός ανέβηκε για να δείξει την ταπείνωση και τη μετριοφροσύνη και πρακτικά. Και μετά λέει, όταν είδε τα πλήθη του Λου, ανέβηκε στο όρος. Και όταν εκάθισε, ήλθαν κοντά του οι μαθητέ του. Ήλθαν κοντά του οι μαθητέ του. Η κάθε λέξη έχει αξία και έχει νόημα και έχει ζωή. δεν πήγε αυτός στους μαθητές του, γιατί δεν ήταν λαοπλάνος και δεν ήταν κακομοίρης δάσκαλος. Ήρθαν οι μαθητές του κοντά του. Λοιπόν, εμάς μας πιάνει η μανία καταρχήν των γονέων να σώσουν τα παιδιά τους και τους παρακολουθούν και τους τρέχουν από πίσω. Και ημών των πνευματικών ή των θρησκευτικών παιδαγωγών κυνηγούμε και παρακολουθούμε και εξετάζουμε, θαρώντας πως εμείς θα σώσουμε τον άνθρωπο, και τελικά καταδικάζουμε τη δυνατότητα διαπείμανσης και πραγματικής συνάντησης των ανθρώπων. Οι μαθητές ήρθαν κοντά του. Λοιπόν, θα δώσεις τη δυνατότητα σωτηρίας στον άλλον, αν του δώσεις την άνεση να σε πλησιάσει. Δεν πάμε εμείς να κυνηγήσουμε, να αρχίσουμε τα κηρύγματα, αλλά έρχεται και μας ρωτά. Και για να έρθει να μας ρωτήσει πρέπει να τον εμπνεύσουμε. Και τον εμπνεύουμε με το όλον μας. Με την όλη μας παρουσία, με την όλη μας ζωή, με τα λόγια μας και με τη σιωπή μας. Λοιπόν, ο Κύριος δεν είχε το άγχος του θεραπευτού. Δεν είχε το άγχος του σωτήρα για να κυνηγάει αδιακρίτως από εδώ και από εκεί τον ένα και τον άλλον, αλλά ήρθαν οι μαθητές κοντά του. Ενέπνευσε εις τους μαθητές του τον πόθο της αναζήτησης, τον πόθο του ερωτά, του ερωτάν, όχι σχολαστικός για τα πνευματικά, αλλά οντολογικά του ερωτάν για το πού είναι η ζωή, της εστί η ζωή, ποιος είναι η ζωή. Λοιπόν, επομένως, δεν σώζεις τον άλλον με το να παρακολουθείς, να τον καταπιέζεις ή να έχεις εσύ άγχος σωτήρα, αλλά εφόσον είσαι αληθινός δάσκαλος, αληθινός πατέρας, αληθινός ποιμένας, που σημαίνει ότι εμπνέεις τον άλλον να έρθει κοντά σου, εσένα να ρωτήσει και όχι εσύ να του θέσεις ερωτήματα ή να του κάνεις συμβουλές και διδασκαλίες. Ήρθε λοιπόν μαθητή κοντά του. Τότε λέει άνοιξε το στόμα του και τους εδίδασκε και έλεγε. Καλά, δεν θα ανοίξει το στόμα του για να μιλήσει. Μπορεί να μιλήσει και χωρίς να ανοίξει το στόμα σου. Ασφαλώς. Και σιωπώντας ομιλούσε ο Κύριος και με τα έργα του. Δεν μιλάς μόνο με το στόμα σου, αλλά και με τα έργα σου και με τη σιωπή σου. Και πολλές φορές πιο πολλά πράγματα λέμε με τη σιωπή μας και πιο ουσιαστικά πράγματα λέμε με τις τάσεις ζωής που έχουμε και με τα έργα μας. Ο Κύριος μας ομιλεί με το Λόγο Του. Ο Κύριος μας απαντά πολλές φορές προσωπικά και δια της προσευχής και μέσα από τα μυστήρια και μέσα από την εμπειρία ίσως των μυστηρίων. Αλλά ο Κύριος μπορεί να ομιλήσει και πολλές φορές αυτός ο Λόγος Του είναι πιο καρποφόρος με τη σιωπή Του και την απομάκρυνσή Του, με την απουσία Του. Όπως ένα αγαπημένο πρόσωπο το γνωρίζουμε καλύτερα με την απουσία του, και ο πόθος μας για την απουσία γεννά βαθύτερων πόθων και βαθύτερων πόνων και κατά τούτον βαθύτερη γνώση, έτσι και η απουσία του Θεού, εφόσον το γευτήκαμε και εφόσον είναι ο ερωμένος, είναι ο αγαπημένος και αυτός λείπει, αυτή η απουσία του σπαραλιάζει τον άνθρωπο. Αυτή η απουσία του γεννά την οδύνη των πόνων στον άνθρωπο, και αν επιμείνουμε σε αυτόν τον πόνο και δεν απογοητευθούμε ψάχνοντας ναρκωτικά άλλων έρωτων και άλλων πόθων να ικανοποιήσουμε για να ξεχαστούμε, και επιμένουμε μόνοι σε αυτόν τον πόθο, τον διαρκή και σε αυτόν τον πόνο, τότε γεννάται η γνώση του Θεού, και τότε γνωρίζουμε καλύτερα τον Θεό. Δηλαδή γνωρίζουμε καλύτερα μέσα από τον Θεό τον εαυτό μας, τις πραγματικές του διαστάσεις και την πραγματική μας κατάσταση. Επομένως και ο Θεός μπορεί να μας ομιλήσει και με τη σιωπή Του. Και πολλές φορές αυτή η ομιλία Του είναι πιο καρποφόρος. Γιατί, είπαμε, αλλά και για άλλον λόγο. Γιατί όταν ο Θεός λείπει, ενώ μας έδειξε το πρόσωπό Του, και είδαμε ότι το πρόσωπό Του είναι η χαρά μας, και είδαμε ότι το πρόσωπό Του είναι η ζωή μας και αυτός λείπει, τότε αυτό μας ταπεινώνει. Και δεν μπορείς τότε να είσαι κατακριτικός εναντί του αδελφού σου, αλλά ζυμώνεσαι μέσα σε αυτόν τον πόνο της απουσίας του Θεού και ταπεινώνεσαι, και όταν ταπεινωθείς και ζυμωθείς αυτόν τον πόνο που δηλώνει τι, ότι θέλει ζωντανή σχέση με τον Θεό και όχι παραμύθια, και την είχες και την έχασες ή δεν την έχεις και την θέλεις, τότε ξεφεύγεις από τα θρησκευτικά σχήματα που οχυρώνεις την πνευματικότητά σου, τη θρησκευτικότητά σου σε καλούπια που απλώς ψυχολογικά αναπάβεσαι και όχι πνευματικά, που αυτά τα ψυχολογικά σχήματα δημιουργούν τις κόντρες και τις συγκρούσεις των ανθρώπων, τις εσωτερικές και εξωτερικές, αλλά μέσα σου, μέσα σε αυτό το ζήμωμα του πόνου που γεννάται μέσα από την σιωπή, μέσα από την απουσία του Θεού, τότε μέσα σου καλλιεργείται η δυνατότητα, η δυνατότητα του να αγαπάς και να συγχωρείς και να μην κατακρίνεις τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς εσύ να ζεις εσωτερικά αυτό το πραγματικό πόνο που φτάνει στα όρια του τον άνθρωπο, της απουσίας του Θεού, που είναι απουσία ζωής, που είναι εμπειρία πραγματική θανάτου, που γεννά βαθύτατο πένθος εις τον άνθρωπο, και αν έχεις αυτό το βαθύτατο πένθος της απουσίας του Θεού να ασχολείσαι με τον άλλον, κουτσομπολεύοντας ή κατακρίνοντάς τον ή περιφρονώντας τον, τότε αυτός ο πόνος, πέρα από το ότι εκτιμάς τον Θεό περισσότερο και επομένως χωρίς να καταλάβεις, μόνο με το ότι πενθείς για την απουσία του Θεού, τότε βλέπεις την πραγματική σου αξία και τότε εκτιμάς τον εαυτό σου. Δεν εκτιμώ, κοιτάξτε, πώς εκτιμούμε τον εαυτό μας. Λέει κάποιος, είμαι άρρωστος και θα πάρω το φάρμακο μου, τον εκτιμώ. Εκτιμώ την υγεία μου. Λέει ο άλλος, είμαι νηστεϊκός και θέλω να εκτιμώ το στομάχι μου. Λέει ο άλλος, πρέπει να δουλέψω, να βγάλω χρήματα, εκτιμώ την περιουσία μου. Λοιπόν, λέει ο άλλος, μου λείπει ο Θεός, εκτιμώ την ύπαρξή μου. Εκτιμώ την ζωή μου, εκτιμώ το πρόσωπό μου. Και λοιπόν αυτή η πένθυμος στάση, αυτή η επώδυνος στάση του ανθρώπου που να λέει «Δεν έχω χαρά, μου λείπει ο Θεός, έχω βαθύτα τον πόνο μέσα μου» και δεν το λέει, το ζει ολόκληρος γιατί του λείπει ο Θεός. Αυτή η στάση είναι η μεγαλύτερη εκτίμηση που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας και είναι η στάση που δείχνει την βαθύτερη αυτοεκτίμησή μας. Δείχνει την πραγματική εκτίμηση στον εαυτό μας. Αποδίδουμε τότε στον εαυτό μας τον πραγματικό σεβασμό και την εκτίμηση. Λέει κάποιος, πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, οφείλεις να τον αγαπάς. Και η μεγαλύτερη αγάπη που οφείλουμε στον εαυτό μας και η μεγαλύτερος σεβασμός που αποδίδουμε στον εαυτό μας είναι όταν πενθούμε βαθύτατα και πονούμε για την απουσία του Θεού. Και τότε βαθύτερα εκτιμάς και τον συνάνθρωπό σου και τον αγαπάς και δεν παίρνεις αυτά τα σχήματα. Δηλαδή δεν μπορείς να λέγεσαι χριστιανός τη στιγμή που μπορείς να δεις με μια περιφρόνηση των αμαρτωλών, των συναμαρτωλών, σύνδουλων αδελφών σου. Αυτό δείχνει ότι είσαι μακριά, μακριά, μακριά από τον Θεό. Κι ας είσαι παρθένος, κι ας κοινώνησες χθες, κι ας κοινωνήσεις και την άλλη Κυριακή. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι πώς τοποθετήσει. Από τη στιγμή λοιπόν που την εικόνα του Θεού, του συνάνθρωπό σου, δεν συμπάσχεις μαζί του για την πτώση του και δεν ποθείς την σωτηρία του και δεν εκτιμάς δηλαδή την αξία του, γιατί προηγουμένως δεν εκτίμησες και εσύ τον εαυτό σου. Μπορεί να κοινώνησες και να προσεύχεσαι, αλλά να μην εκτιμάς τον εαυτό σου, γιατί δεν το κάνεις γιατί θέλεις τον Θεό, το κάνεις για να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου και να επιβεβαίνεις ότι κάποιος σπουδαίος είσαι. Δηλαδή το κάνεις για να συναντάς τον εαυτό σου μέσα στον εαυτό σου και όχι τον εαυτό σου μέσα στον Χριστό. Επομένως, η βαθύτερη εκτίμηση του εαυτού μας είναι ανάλογα ο καθένας τι θεωρεί θησαυρό, τι θεωρεί ζημιά και κέρδος και πώς τοποθετείται. Και η υγιής στάση είναι ακριβώς ο πόνος που έχουμε για την απουσία της ζωής, ο πόνος που έχουμε για την απουσία του Θεού. Αυτός είναι ένας βαθύτατος σεβασμός στον εαυτό μας που θα φέρει και υγιή, ισορροπημένη στάση αντί του αδελφού μας. Επομένως δεν μπορείς να πάρεις μία εντολή του Θεού που λέει αγαπά τα ύλους αυτόνομα, έτσι ξεχωριστά από την προσωπική σου στάση, από την προσωπική σου ελευθερία. Δεν τηρούνται οι εντολές έτσι, κάναμε τις εντολές και πάμε στον παράδεισο, αλλά είναι ασύνδετες από την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Οι εντολές του Χριστού δεν είναι ένα άθλημα που αντικειμενικά προσεγγίζουμε και το επιτυχάνουμε και θα μας ανταμείψει για τον παράδεισο. Οι εντολές του είναι καρπός αυτής της σχέσης. Όπως αγαπάς έναν άνθρωπο Και αυτή η αγάπη σου, σου υπογραμμίζει έναν κανόνα ζωής, έναν τρόπο συμπεριφοράς που δεν είναι ασύνδετος από την σχέση. Έτσι λοιπόν, κητήρης των εντολών του Θεού δεν είναι ένας κανόνας συμπεριφορών που θα μας κρίνει ως ηθικούς ή ανήθικους, σε σωσμένους ή χαμένους. Αλλά είναι καρπός αυτής της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, που αυτός είναι η σωτηρία μας, που αυτός είναι η ζωή μας, που αυτός είναι η λύτρωσή μας. Λοιπόν, ανεβαίνουμε στο όρος του υψηλών, βρίσκουμε τον εαυτό μας, ακούμε τον Χριστό να σιωπά και να μας ομιλεί, ακούμε τον Χριστό να ανοίγει το στόμα του και να μας ομιλεί. Εμείς λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε όχι τη σιωπή του Χριστού, αυτή τη βλέπει ο καθένας και τη ζει καθημερινά στην προσωπική του ζωή όταν του λείπει ο Θεός. Εμείς θα μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ανοίξας λοιπόν το στόμα του, Κύριος εδίδαξε και αρχίζει λοιπόν τους μακαρισμούς. Αυτά είναι τα εισαγωγικά. Μήπως θέλετε σε αυτά να πείτε κάτι, να ρωτήσετε? Λοιπόν, και τι είπε που άνοιξε το στόμα του? Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι. Λοιπόν, τι θεωρεί μακάριο ο καθένας, τι θεωρεί ευλογία ο καθένας, τι εννοεί ευφροσύνη ο καθένας, από εκεί κρίνεται και το πρόσωπό του. Ποιος είμαι, θα ρωτήσει κάποιος. Θα μας ρωτήσουν κάποιοι, ποιος είναι αυτός, τι άνθρωπος είναι. Εμείς λέμε είναι εντός ή εκτός εκκλησίας, συνήθως λέμε είναι εντός πάτερ, ξενολογείται, έχει πνευματικό, κατρέχει τα γεύτικα. Λοιπόν, επομένως, μακάρι πτωχή το πνεύμα, τι κρίνει αυτό, πώς κρίνουν τα πράγματα, με πολύ πιο ουσιαστικά στοιχεία, πολύ βαθύτερα στοιχεία. Δηλαδή, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Από το τι θεωρεί κανείς μακάριον, από το τι θεωρεί κανείς θησαυρών για τον εαυτόν του, από εκεί κρίνεται και το πρόσωπό του. Δηλαδή, αν κανείς θεωρήσει ως χαρά της ζωής του το α ή το β, ταυτίζεται με αυτό και λαμβάνει το όνομα αυτού του πράγματος. Αν κανείς θεωρεί ως θησαυρό της ζωής του τα χρήματα, ταυτίζεται με αυτά. Αν κανείς θεωρήσει θησαυρό της ζωής του τη συναισθηματική του επιτυχία, ταυτίζεται με αυτό. Αν κανείς θεωρεί ως θησαυρό της ζωής του την επιτυχία του και την αναγνώριση των ανθρώπων, ταυτίζεται με αυτό. Αν θεωρήσει κανείς μακάριο και ευλογία των Θεών, ταυτίζεται με αυτό. Και ανάλογα ο άνθρωπος μέσα του έχει δύναμη, έχει ζωή ή δεν έχει τίποτα. Μπορεί κάποιος να τηρεί κάποιες εντολές του Θεού, αλλά τις τηρεί υστερόβουλα για να του ικανοποιήσει ο Θεός κάποιαν ανάγκη. Άρα αυτός μπορεί να αναφέρεται στον Θεό, μπορεί να ασκείται στις αρετές και στις εντολές του Θεού, αλλά να μην είναι θησαυρός του Θεός. Άρα δεν έχει σωτηρία, δεν έχει ευλογία, δεν έχει μακαριότητα. Πολλοί άνθρωποι αυτό δεν κάνουμε. Τηρούμε τις εντολές του Θεού από φόβον. Ή τις τηρούμε για να μας πάνε καλά κάποια πράγματα. Λοιπόν, άρα η ταύτισή μας δεν είναι με τον Θεό, αλλά είναι με τον στόχο που έχουμε. Έχεις την άλλη τη μανούλα που έρχεται και σου λέει, πάτερ, διάβασε το παιδί μου στη λειτουργία. Διάβασε του μια ευχή για να βρει ένα καλό τυχερό, για να περάσει στο πανεπιστήμιο, για να βρει μια καλή δουλειά, για να κερδίσουμε και δίκη στα δικαστήρια. Και χίλια δύο τίματα, τέτοια έχει ο άνθρωπος. Και μάλιστα αρχίζει 40 λίτρου γανιστίες, χίλια δύο πράγματα. Εξομολογείται και ετοιμάζεται για να του δώσει το ποθούμενο ο Θεός. Η ταύτισή μας λοιπόν δεν είναι με τον Θεό, είναι με το ποθούμενο. Άρα ανάλογη είναι και η ζωή μας. Αυτό το ποθούμενο έχει ζωή, έχει δύναμη, έχει ενέργεια. Τίποτα δεν έχει. Γι' αυτό πλησιάζει άνθρωπο και δεν σου λέει τίποτα. Και μπορεί να πλησιάζει έναν αμαρτωλό και σου λέει περισσότερα. Γιατί ίσως η αμαρτία του είναι αποτέλεσμα της άστοχης αναζήτησης του Θεού. Ήθελε τον Θεό, έψαξε τον Θεό, αλλά αλλού ο άνθρωπος. Και όμως αυτή η αστοχία του να μην είναι τελείως απορριπτική από τον Θεό, γιατί πίσω από αυτό ο άνθρωπος έψαχνε για τον Θεό. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Έχεις έναν χριστιανό που είναι από μικρή ηλικία στην Εκκλησία και μεγάλωσε με μια θρησκευτική χριστιανική αγωγή και ήταν προσεκτικός στην εφηβεία του, στην νεότητά του. Πρόσεξε από αμαρτίες, κυρίως από τις σαρκικές, γιατί συνήθως στην Εκκλησία ταυτίσαμε την αμαρτία με τις σαρκικές αμαρτίες και αγνοούμε την υπερηφάνεια, την καινοδοξία, την φιλαργυρία και τόσο και τόσο άλλο. Τέλος πάντων, τα διατήρησε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα τήρησε και μέσα του ένα πράγμα λέει: «Βρε παιδί μου, τόσα χρόνια στην Εκκλησία, θα με ευλογήσει ο Θεός, είναι δυνατόν να μην περάσω στο πανεπιστήμιο?» Τέλος πάντων, αυτό το επιτυγχάνει. «Είναι δυνατόν ο Θεός να μην βρει κανέναν καλό σύντροφο?» Και παρθένα έμεινα και παρθένος, έμεινε δυνατόν ο Θεός να με ευλογήσει, και κάθεται και δεν βρίσκει, και τελικά αποτυχάνει και τράγεται με τα ρούχα της. Αυτός ο άνθρωπος έχει πόδο Θεού, έχει αναζήτηση Θεού. Ποτέ ρίσκαρε την προσωπική του πνευματική βόλεψη να ζητώντας τον Θεό? Ή ήταν οχυρωμένος πάντα πίσω από κάποια τέτοια σχήματα και στην ουσία πίσω από αυτά τα σχήματα ελάτρευε τον εαυτό του, ειδωλοποιούσε το συναίσθημά του και μάλιστα χειριζόταν, χρησιμοποιούσε και τον Θεό για την συναισθηματική του ικανοποίηση, γιατί ήθελαν σύντροφον όπως τον ποθούσε. Και βλέπεις τον άλλο που δεν είχε γνώση του Θεού, αλλά τον ψάχνει σε οποιοδήποτε φιλοσοφικό σύστημα και πλανεύεται, αλλά αυτή η πλάνη του έχει και κάτι θεοφιλές, ότι αναζητούσε τον Θεό. Και αυτόν ο Θεός κάποιος είναι να τον φέρεις, κάποια ηλικία του, νεωριμότα πλέον, εις την Εκκλησία, και θα δεις τον άλλο που είναι τόσα χρόνια στην Εκκλησία να είναι πολύ πίσω από αυτόν τον άνθρωπο που θα προχωρήσει. Επομένως, δεν είναι μόνο το εξωτερικό σχήμα που μας μαρτυρεί την κατάσταση. Επομένως, ανάλογα με το τι θεωρεί κανείς μακάριον, λαμβάνει και το όνομα ο άνθρωπος. Τι όνομα έχουμε, πλησιάζει ένα άνθρωπο και εμείς και ή τον εαυτό μας, και τις περισσότερες φορές τον πλησιάζουμε εξωτερικά. Πού πάει, πού κινείται, πώς φέρεται, τι δουλειά έχει, τι πτυχία έχει, τι αμαρτίες έκανε, που εξομολογείται και χίλια δυο. Και αν εξομολογείται. Και δεν μπαίνουμε στην ουσία του ανθρωπίνου προσώπου, που σημαίνει τι. Δηλαδή βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο κάνει όλα αυτά και να μην έχει ζωή μέσα του και να μην σου λέει τίποτα και να σε κουράζει μόνο το ότι είναι δίπλα σου. Και είναι στεγνός ο άνθρωπος. Είναι παράδεκτο το αίμα σου να είναι γεμάτο από σώμα και αίμα Χριστού και να είσαι στεγνός. Κάτι φταίει. Φταίει το ότι δεν έχουμε πραγματική αναζήτηση του Θεού και δεν ταυτίσαμε το μακάριον με τον Χριστόν. Δεν ταυτίσαμε την έννοια της μακαριότητος με την γεύση του Χριστού. Αλλά την ταυτίσαμε τη γεύση του εαυτού μας, τον στόχο μας, των επιθυμιών μας. Λοιπόν, εάν ταυτίσουμε το μακάριον με τον Χριστόν, τότε λαμβάνουμε το όνομά του. Και έχουμε υπόσταση και έχουμε πρόσωπο. Αλλιώς είμαστε άσχημοι, δεν έχουμε ούτε σχήμα, ούτε μορφή, ούτε πρόσωπο. Και δεν λέμε τίποτα και είμαστε κομματιασμένοι και χίλια δύο πράγματα. Ο άνθρωπος είναι μπερδεμένος και είναι τρελαμένος, όχι γιατί μεγάλωσε σε άσχημο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά γιατί έχασε την εσωτερική του ενότητα. Γιατί θέλει και τούτο, θέλει και το άλλο, και θέλει και το παράλληλο, και όλα αυτά δεν έχουν ζωή μέσα του που ζητά. Μέσα τους δεν έχουν ζωή αυτά που ζητά. Δεν είναι όντως μακάρια. Δίνουν μια ψεύτικη μακαριότητα. Ανάλογα λοιπόν ο άνθρωπος με τι θησαυρών, σε ποιον θησαυρών επενδύει και σε ποιον θησαυρό προσδοκεί και επενδύει, κρίνεται και η ουσία του ανθρώπου, κρίνεται και το όνομά του. Και έτσι θα μας κρίνει ο Θεός. Λοιπόν, ο Κύριος ταυτίζει την μακαριότητα με μίαν οδόν, με έναν δρόμο, με ένα δίκτυο ζωής, με μίαν στάση ζωής. Και αυτή η στάση ζωής είναι ο ίδιος που μαρτυρείται πρακτικά. Γιατί μακάρι πτωχή το πνεύμα, εκείνο ο Χριστός. Μακάρι οι ελεήμονες, εκείνο ο Χριστός. Μακάρι υπενοθούντος ότι παρακληθείς ότι εκεί είναι ο Χριστός. Μακάρι πράεις, εκεί είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός πρακτικοποιημένος στην ουσία αυτές οι εντολές. Δεν είναι ένα σχήμα ηθικών να γίνω ταπεινός για τον εαυτό μου και να είμαι κακομοίρης, μίζερος. Αλλά αυτή η πτωχία, η ταπείνωση δηλαδή, είναι η πρακτικοποίηση του Χριστού. Είναι η φανέρωση του Χριστού στην πράξη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ανάλογα με το τι θεωρεί κανείς μακάριον, κρίνεται και η αξία του, κρίνεται και το πρόσωπό του, βρίσκει ο καθένας το τι είναι. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Καταρχήν, λέει ο Κύριος, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Και υπόδειγμα για μας, για αυτήν την πνευματική πτωχία, είναι η ίδια η πτωχία του Θεού. Γιατί, ο Κύριος ήταν πλούσιος και έγινε πτωχός για μας και μας πλούτησε η πτωχία του. Δέστε εδώ τώρα για να καταλάβετε. Ο Κύριος μας μαρτυρεί ένα άλλο ήθος ζωής και μια άλλη λογική που δεν την αντέχει η λογική του κόσμου, ότι ο Θεός, ο πλούσιος ον, αυτός που είναι πλούσιος, εκένωσε εαυτόν, έλαβε δούλου μορφή, έγινε πτωχός για να μας μάθει και εμείς να ποθούμε την πτωχία. Και ο ίδιος με την πτωχία του μας πλούτησε για να μας μάθει και εμείς ότι μόνο με την πτωχία μας θα πλουτίσουμε τον άλλον. Δεν μας πλουτίζουν οι χαρισματού, οι οικοί άνθρωποι και οι δυνατοί, και μην εντυπωσιαζόμαστε μόνο από αυτούς, από την εξωτερική τους δυνατότητα. Συνήθως ο άνθρωπος ξεγελιέται από αυτά. Είναι μορφωμένος, είναι έξυπνος, μιλάει όμορφα και λοιπά. Τι έγινε, η πράξη του ποια είναι που μαρτυρεί την ουσία του. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτό το δίκτυ να κρίνουμε και να τοποθετηθούμε και ξεγελιόμαστε οι άνθρωποι. Και πρώτοι ξεγελιόμαστε τον εαυτό μας. Μην νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι γιατί αποκτήσαμε ένα χάρισμα. Καλύτεροι, αλλιώς γινόμαστε όταν αποδεχθούμε την πτωχία μας. Όταν αγαπήσουμε την πτωχία μας. Ο Κύριος λοιπόν πλούσιος ον έγινε πτωχός, εκένωσε εαυτόν λαβών δούλου μορφή και με αυτόν τον τρόπο μας πλούτησε εμάς. Εμείς δεν πλουτίζουμε από έναν έξυπνο άνθρωπο, από έναν μορφωμένο άνθρωπο, από έναν καλλιεργημένο κατά το ψυχικό άνθρωπο, κατά το ψυχικό άνθρωπο επίπεδο. Δεν πλουτίζουμε από αυτόν, αλλά πλουτίζουμε από τον ήσυχο άνθρωπο, από τον ταπεινό άνθρωπο, από τον αδύνατο άνθρωπο, από τον πτωχό άνθρωπο που έλαβε μια αγιοπνευματική πτωχία που μέσα του έχει ένα άλλον βάθος ζωής και άλλη όραση και άλλη αντίληψη και άλλη ακοή. Επομένως βλέπουμε ότι η πτωχία, η αγιοπνευματική είναι δύναμη και πλούτος ζωής, άφθαρτος και αιώνιος. Γιατί είναι άφθαρτος και αιώνιος αυτή η φτωχία, η αγιοπνευματική δηλαδή ταπείνωση? Γιατί πολύ απλά, ποιος μπορεί να δικήσει τον ταπεινό? Ποιος μπορεί να νικήσει τον ταπεινό? Ποιος μπορεί να κλέψει τον θησαυρό του ταπεινού? Εάν ο άνθρωπος αποδεχθεί, εκούσε την πτωχία του και δεν την φοβηθεί, αλλά μάλλον την αγαπήσει, τότε δεν έχει καχυποψίες, δεν έχει ανασφάλειες, δεν φοβάται τίποτα, γιατί ο ίδιος πλέον εγκατέλειψε τον εαυτό του. Δεν νοούμε την εγκατάλειψη του εαυτού μας σε ένα ψυχικό γεγονός έλλειψης σεβασμού και αυτοεκτίμησης. Αυτό είναι αρρώστια. εννοούμε τον εαυτό μας, εγκαταλείπω τον εαυτό μου, σημαίνει πνευματικά αποδέχομαι τα πάντα μέσα στο θέλημα του Θεού. Αφήνω τα πάντα μέσα στην αγάπη Του. Επομένως, εγκατάλειψη του εαυτού μου στην αγάπη Του, αυτή είναι η ταπείνωση, δηλαδή αρνούμε τη δική μου δύναμη και αποδέχουμε τη δύναμη του Θεού. Αρνούμε την δική μου ηθική και αισθώ την αρετή του Χριστού, αυτήν δανείζομαι. Αρνούμε τη δική μου αγιότητα και αισθώ την αγιότητα εκείνου. Αρνούμε τη δική μου χαρά και αισθώ τη χαρά αυτού. Παραδίω τα πάντα εις αυτόν. Τότε δεν φοβούμε τίποτα, δεν νιώθω ανασφαλής, δεν μπορεί να με αδικήσει κανείς, γιατί ήδη εκμηδένισα εκούσια τον εαυτό μου από τη στιγμή που παραδόθηκα στον Θεό. Ζημία θα μου κάνει κανείς αν έχω κάποιο θησαυρό που κινδυνεύω να το χάσω. Τη δύναμή μου, μα μου την άφησε σε αυτό. Τον πλούτο μου τον άφησε σε αυτό. Τη χαρά μου την άφησε σε αυτό. Την αναγνώριση των ανθρώπων την άφησε σε αυτό. Τίποτα δεν θέλω και θέλω αυτόν μόνο. Και όλα τα άφησε σε αυτόν. Μόλις δεν έχω τίποτα να μου κλέψει κανείς, άρα να με αδικήσει. Άρα δεν κινδυνεύω από κανείς να με αδικήσει. Και δεν μπορεί να με νικήσει κανείς γιατί ήδη απεδέχθηκα την ήττα μου, παραδόθηκα στον Θεό. Θα με νικήσει κανείς γιατί όταν συγκρίνουμε κάποιον, ότι θεωρεί ότι πρέπει να επιτύχω κάτι και ανταγωνίσουμε κάποιον και ποιος θα το καταφέρει. Μα τι να ανταγωνιστώ, δεν θέλω τίποτα να κατακτήσω. Ήδη κατέκτησε τα πάντα ζητώντας στον Θεό. Επομένως, ούτε μπορεί κανείς να με νικήσει, ούτε να με αδικήσει, αλλά ούτε να μου κλέψει κανείς το θησαυρό. Γιατί αυτός ο θησαυρός είναι ο Χριστός. Και αυτός ο θησαυρός δεν μπορεί να κλαπεί, ούτε να νικηθεί, ούτε ο θάνατος να τον καταφάει, γιατί είναι Ανάσταση αυτός ο θησαυρός. Άρα να ο ταπεινός, ο πτωχός που όντως είναι πλούσιος, μέσα στον θάνατο του προσωπικών και μέσα σε αυτό το θάνατό του που πολλούς μπορεί να πλουτίσει. Και πώς μπορεί να πλουτίσει πολλούς, για να δούμε. Από τη στιγμή που είναι ο άνθρωπος που υπερεύει αυτά τα σχήματα και αυτούς τους ανταγωνισμούς και αυτές τις καθημερινές συγκρούσεις που κρύβουν την εγωκεντρικότητά μας, τη μιζέρια μας, τη μειονεξία μας, αλλά πάει παραπέρα γιατί το ψάξουμε. Πάει κάποιος και ξουμάκι και κλαψουρίζεται για αυτό που τον αδίκησε. Βγάζει τα ψυχολογικά, τα συναισθηματικά του. Αν το ψάξεις βαθύτερα, είναι ο πληγωμένος του ναρκισισμός, είναι η μειονεξία του που δεν μπορείς να αποδεχθεί και βαθύτερα δεν μπορείς να πει μαζί στον Θεό. Και βαθύτερα δεν αγάπησε τον Θεό. Και βαθύτερα δεν απεδέχνει ο Θεός την μακαριότητά του. Και φαντάζεται πώς η λογική του είναι η μακαριότητα. Πώς η ικανοποίηση των ψυχικών του λειτουργιών κατά τον τρόπο που νομίζει ο ίδιος θεωρεί πώς είναι η μακαριότητά του. Επομένως βαθύτερα εκεί είναι το πρόβλημά μας. Οπότε ο άνθρωπος αποπροσανατολίζεται, χάνει την αληθινή μακαριότητα και δεν ζητεί τον Θεό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί αληθινά να συγχωρέσει και να αγαπήσει, αλλά και επομένως δεν μπορεί να πλουτίσει τον άλλον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που η δομή του, το ήθος του δεν είναι μακαριότητα του Θεού, δηλαδή είναι η μακαριότητα του εαυτού του μέσα στην δύναμή του, δηλαδή στην επιτυχία των επιδιώξεών του και των προσδοκιών του, το ξεπέρασμα της μειονεξίας του, τον τάντευμα του εγωισμού του, η υπερτροφικός του ναρκισισμός που θέλει διαρκώς να ικανοποιείται. Αυτός ο άνθρωπος είναι απεριόριστα φτωχός γιατί συνεχώς έχει ανάγκη. Ένας υπερτροφικά ναρκισιστής θέλει διαρκώς αναγνώριση, άρα είναι μυστικός διαρκώς. Έχει πολλές ανάγκες, άρα είναι φτωχός, πραγματικά φτωχός. Μπορεί να παίρνει διαρκώς αναγνώριση από τους άλλους, αλλά ο πραγματικά φτωχός είναι αυτός. Αυτός λοιπόν μπορεί να με πλουτίσει, δηλαδή να με συγχωρέσει, μπορεί να με αποδεχθεί, μπορεί να με συγχωρέσει ότι τον απάτησε για παράδειγμα. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο και διαρκώς συγκρουόμεθα. Δεν μπορεί να με αναπαύσει αυτός ο άνθρωπος. Λειτουργεί με μέτρο τη δική του δικαίωση, λειτουργεί με μέτρο τη δική του ικανοποίηση. Λειτουργεί με μέτρο του δικού του συμφέροντος. Ο άνθρωπος όμως
που ήδη ότι μακαράτε δεν είναι ο εαυτός του με τη δική του δύναμη, αλλά είναι ο εαυτός του που συναντά ενσωματωμένο στο σώμα του Χριστού και μακαριότητά του είναι ο Χριστός, που βρίσκει μέσα από την ταπείνωση και την προσωπική του πτωχία, ο άνθρωπος αυτός τότε είναι πλήρης, είναι αναπαυμένος. Και τότε δεν θέλει να αρπάξει από τον άλλο, θέλει να δώσει. Και αυτός ο άνθρωπος έχει διάκριση μέσα στην πτωχία του και στην ταπείνωσή του. Γιατί δεν έχουμε διάκριση εμείς? Γιατί θέλουμε να είμαστε πλούσιοι και διαρκώς κινούμεθα και κυνηγούμε και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Ο ταπεινός ησυχάζει και λίγο. Δεν αγχώνεται να κατακτήσει και μπορεί να δει και αποκτά διάκριση. Και ο ταπεινός λοιπόν αποκτά διάκριση, που σημαίνει τι? Ποιος είναι ο άλλος, για να τον δω, το βλέπω πραγματικά ποιος είναι. Ποιες είναι πραγματικές του ανάγκες, για να το... Α, αυτή είναι πραγματική ανάγκη. Ποιο είναι το πραγματικό του συμφέρον είναι αυτό? Α, το πραγματικό του συμφέρον είναι να μην τον εκμεταλλευτώ, που κάτι θα ήταν καλό για μένα. Θα μπορούσα να το εκμεταλλευτώ με οποιοδήποτε τρόπο, οικονομικά, ηθικά, συναισθηματικά. Όμως αυτό θα ήταν συμφέρον για μένα βεβαίως, θα ήταν συμφέρον για τον άλλο. Θα ήταν συμφέρον για μένα, όχι αληθινά συμφέρον, θα ήταν ένα ψεύτικο συμφέρον που δεν θα με έκανε μακάριον. Απλώς θα μου έδινε μια, και ποια είναι η διαφορά του πραγματικού ψεύτικου συμφέροντος? Ακούστε, θα μου έδινε μια ικανοποίηση και μια ευχαρίστηση προσωρινή, θνητή. Δεν θα ήταν αιώνιος. Δεν θα ήταν η χαρά που θα έβρισκα άφθαρτος. Με το πέρασμα του χρόνου θα τέλειωνε μαζί με την ευχαρίστηση. Με το χρόνο, με το πέρασμα του χρόνου θα τέλειωνε και η ευχαρίστηση. Άρα δεν είναι αληθινή μακαριότητα αυτό. Άρα το να εκμεταλλευτώ τον άνθρωπο με τον ΑΒ τρόπο, λέγοντας τα μπαλαμούτια μου, πείθοντάς του για οτιδήποτε, παραμυθιάζοντάς του για παράδειγμα, τον χρησιμοποιώ. Αυτό που παίρνω δεν είναι μακάριο, γιατί είναι θνητό. Και ταυτόχρονα κάνω ζημία στον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, λέω στον εαυτό μου, κοίταξε, αυτό που θα βρεις καταρχήν θα σου δώσει μια ευχαρίστηση, αλλά δεν είναι αληθινή αυτή η ευχαρίστηση. Και θα κάνει ζημία στον άλλον άνθρωπο. Και ο άλλος άνθρωπος είναι κομμάτι του Χριστού. Και ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού. Οπότε τι λες στον εαυτό σου? Κομμάτι αναγύρι, δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να σεβαστώ τον άλλον άνθρωπο. Και ας μην το καταλάβει ο άλλος ότι με αυτόν τον τρόπο το σέβομαι, και ας μην το καταλάβει ο άνθρωπος ότι για το καλό του λειτουργώ έτσι, και ας νομίζει ότι έτσι τον περιφρονώ. Θα φανώ ίσως εις τα μάτια του σκληρός, αδιάκριτος, χωρίς ευαισθησίες, όμως αυτή είναι η πραγματική ωφελία του. Λοιπόν, αυτός ο βαθύτερος σεβασμός εις τον άλλον άνθρωπο, που κρύβει έναν άλλο δείκτη ζωής για μας, δηλώνει ακριβώς την ποιότητα, την πραγματική του άλλου ανθρώπου, που ίσως δεν φαίνεται με τα εξωτερικά μάτια και τα εξωτερικά σχήματα. Εμείς εντυπωσιαζόμαστε μόνο από εξωτερικές καταστάσεις. Βαθύτερα το πόσο μας σέβεται ο άλλος, μαρτυρείται και η ποιότητα και η αξία του, που αυτή η ποιότητα και η αξία του δεν εξαρτάται από το πόσο ο άνθρωπος είναι ψυχικά καλλιεργημένος διανοητικά, αλλά κατά πού είναι στραμμένη η επιδίωξή του, που είναι στραμμένος ο λογισμός του για το τι θεωρεί μακάριον για αυτόν. Επομένως λοιπόν έχουμε τον ταπεινό, ο οποίος κενώνεται, αδειάζει για να πλουτίσει ο άλλος. Είναι ο φτωχός, αυτός που αρνείται τα δικά του, έχει τη δύναμη να τα αρνηθεί γιατί βρήκε το μακάριον, και αυτός ο άνθρωπος πλουτίζει εμάς γιατί μπορεί να μας συγχωρεί, μπορεί να μας δίνει τις προϋποθέσεις για να βρούμε την χαρά, να βρούμε την αλήθεια, προστατεύει τους κινδύνους τους πνευματικούς και μας δίνει μια άλλη δυνατότητα. Αυτός λοιπόν, επομένως ο ταπεινός είναι ο φτωχός που μας πλουτίζει. Ο ταπεινός είναι αυτός ο φτωχός ο οποίος δεν κινδυνεύει από κανέναν, πλουτίζει πολλούς και δεν έχει κανέναν κίνδυνο, αλλά η δόξα που έχει είναι αυταρτός. Κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Είπατε ότι η λογική δεν μπορεί να φτάσουμε στα πραγματικά. Εντάξει, εντάξει. Και τότε ποια, και τι δεν είναι εμπόδιο? Όχι, η λογική είναι εμπόδιο. Τι δεν είναι εμπόδιο? Πού ξέρω. Λοιπόν, λέμε ότι η λογική είναι εμπόδιο. Το συνέστημα είναι εμπόδιο. Τι θα τελειώσει, βλάκες θα γίνει, ούτε καρδιά θα έχουμε τη λογική. Τι, ποιο είναι το εμπόδιο και ποια είναι η δυνατότητα? Η λογική, το συνέστημα, το σώμα μου, το φαγητό μου, η δουλειά μου είναι και δεν είναι εμπόδιο. Πότε είναι και πότε δεν είναι. Ο Χριστός δεν έρχεται να μου πει μη σκέφτεσαι και μη δεν αισθάνεσαι και μη υπερπατάς. Μου λέει και να σκέφτεσαι και να αισθάνεσαι και να χαίρεσαι αλλά μαζί μου. Και να σκέφτεσαι και να αισθάνεσαι και να κινείσαι και να χαίρεσαι μαζί μου σημαίνει να θεωρήσεις ότι θησαυρός για σένα είμαι εγώ και όχι ο εαυτός σου. Η λογική είναι κίνδυνος και το συνέστημα είναι κίνδυνος αν τα θεοποιήσουμε και υποκαταστήσουμε τον Θεό με αυτά. Αν όμως τον Θεό δεν τον αρνούμε, δεν τον αρνούμε, αλλά θεωρώ ότι αυτός είναι η ζωή μου και τότε παραδίδω και τη λογική μου και το συνέστημά μου και τη σάρκα μου στον Χριστό, τότε όλα αυτά εξαγιάζονται. Γιατί όταν ο Άγιος Χρυσόστομος μου γράφει εδώ, με τι τα λέει, με τη λογική του δεν τα λέει? Εγώ με τι τα διαβάζω, με τη λογική μου δεν τα διαβάζω? Όταν η Εκκλησία μας ψέλει στην ακολουθία και ψέλει όμορφα και έχουμε αυτές τις αγιογραφίες, με τα μάτια μου δεν τα βλέπω και χαίρομαι και κατανήσουμε? Άρα δεν φταίνει οι φυσικές λειτουργίες μας, αλλά φταίει το πού στρέφουμε τις φυσικές μας λειτουργίες. Αν τις φυσικές μου λειτουργίες τις στρέψεις στον εαυτό σου μου, σημαίνει τι? Το να προσπαθήσω να ανακαλύψω τον Θεό με τη λογική μου, όπερεστήν αδύνατον, γιατί ο Θεός υπερέχει της λογικής μου, είναι άπειρος. Αν όμως θεωρήσω ότι τον Θεό το συναντώ με την χάρη του και λέω στον Θεό κάνε κουμάντο στα συναισθήματά μου, κάνε σκουμάντη στη λογική μου, τότε χειρίζομαι τη λογική μου και τα συναισθήματά μου για να βρω τον τρόπο να υπακούσω τις εντολές του και να υποτάσσω με ταπεινώσει στο θέλημά του. Γιατί η λογική μου λέει, λέει ο Κύριος, αγαπάτε αλλήλους. Η λογική μου λέει, αχ, τι σημαίνει αγαπάτε αλλήλους, να αγαπώ, ε. Άρα τα όρια της λογικής μου είναι να πρακτικοποιήσω το θέλημά του και να μένω εις αυτόν. Το παραφύση της λογικής μου είναι να κάνω Θεόν τη δική μου αντίληψη και να βρούμε τη δική μου εξυπνάδα την χαρά, όπου σημαίνει αυτό φιλοσοφικά συστήματα, κοσμικό σύστημα, οτιδήποτε άλλο, που έρχονται να λειτουργήσουν αντίχριστα. Αν δηλαδή θεωρήσω εγώ, αν αρχίζω και σας λέω μπούρδες, δικές μου φιλοσοφίες, που κατεβάζει κούτρα μου, τι σημαίνει αυτό? Ότι τελικά είναι μια άρρωστη λογική αυτή, που την απολυτοποίησα και θέλω στη θύρα για να συναντήσω τον Θεό είναι λογική μου. Όχι, η θύρα να συναντήσω τον Θεό είναι ο Θεός, η χάρις του. Και το δικό μου είναι η μετάνοια και η λογική μου είναι το όργανο για να απολαύσει και να ερμηνεύσει αυτό που χαρίζει ο Θεός. Δεν είναι αυτό που θα ανακαλύψει, είναι αυτό που θα περιγράψει τη δωρεάν του Θεού. Το καταλάβατε? Αυτοί που έχουν υπερμεγέθη διανόηση, ο Θεός να τους χαριτώνει να μας περιγράφουν υπερμεγέθος και θαυμασίως την χάρη του Θεού, αλλά όχι δι' αυτού του μεγέθους να ανακαλύψουμε τον Θεό. Ο Θεός για τις ταπεινώσεις ανακαλύπτεται. Γιατί στην Εκκλησία μας έχουμε τον Άγιο Σπύριδον, τσομπάνι σίτα, τη χάρη του Θεού, χάρη στον πήρε το τσομπάνι και μας έκανε απλόν Άγιο και αναπαύει τους απλούς ανθρώπους. Η Εκκλησία μας πήρε και τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή υπερμεγέθους λογικής και τον έκανε φιλόσοφον να αναπαύει τους φιλοσόφους, περιγράφοντας όμως τον Θεό. Μην πούμε στην παγίδα ότι θα ερμηνεύσουμε τον Θεό της λογικής μας. Άρα η λογική μου δεν είναι η ζημία. Η ζημία είναι ο εγωισμός μου που θέλει τι? Εγώ, Θεέ μου, να σου κάνω κουμάντο. Εγώ θα να σε κυβερνήσω. Εγώ να σε ελέγξω. Εγώ να σε κατευθύνω. Δεν είναι εγωισμός να λέω στον Θεό, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο. Κατευθύνω τον Θεό. Θεέ μου, γιατί το κάνεις αυτό. Επιτρέπεται τα φρικανάκια να πεθάνουν. Και τι Θεός είσαι εσύ. Και ας με κάνουν έλεγχο στον Θεό. Αυτή η λογική είναι σωστή λογική. Είναι άρρωστη λογική. Σου λέει άλλος, πάτε, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι λέει ο Θεός. Ρε ανόητε, σκέψου αυτό που μπορεί. Σκέψου τις δυνατότητες της λογικής σου. Μπορεί η λογική σου να συλλάβει το Θεό. Μα αν το συλλάβει η λογική μας, ο Θεός είναι Θεός τότε. Είναι είδωλόν μας. Επομένως η λογική μας περιγράφει τα θαυμάσια του Θεού και ευτυχώς που υπάρχει η λογική να τα περιγράφει και ευτυχώς που υπάρχει το στόμα και ομιλεί και ευτυχώς που υπάρχει το συνέστημα μας και αισθάνεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε και εμείς. Εσύ να μου μεταφέρεις τις ωραίες του Θεού αυτό που σου έδωσε ο Θεός να γευτείς, να μου το δανείσεις και εμένα, να με προκαλέσει να μπω σε αυτή τη διεργασία. Όχι όμως να υποκαταστήσει η λογική μου, το συναίσθημά μου, η αρετή μου, η αμαρτία μου των Θεών. Η λογική μου, το συναίσθημά μου είναι όργανα απαραίτητα που μου χάρισε ο Θεός από τις μεγαλύτερες δωρεές Του, γιατί αυτά με καθιστούν πρόσωπο για να μπορώ να κοινωνώ τις αγάπης Του. Άρα δεν φταίει ούτε η λογική του συναίσθημα, αυτό ο εγωισμός μας και η φιλαυτία μας. Και η διάθεσή μας αυτονόμησης από τον Θεό. Κανείς άλλος? Ναι. Το πρώτο είναι ότι η ταπεινόφρονα... Να μεταφέρω στην ερώτηση. Λέει η Γεωργία πως στην Εκκλησία υπάρχουν κάποιοι μέσα στην Εκκλησία που είναι πιο εγωιστές, βρε παιδί μου, εκ του φυσικού τους, και κάποιοι έχουν χάρισμα το Θεό, είναι πιο ήπιοι, πιο συγκαταβατικοί, πιο καταδεκτικοί. Και αυτοί είναι ευνοούμενοι του Θεού. Και μέσα στην Εκκλησία η ταπείνωση λέει ισοπεδώνει τα πράγματα και δεν διατηρεί ο καθένας το πρόσωπό του. Κάπως έτσι. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι όταν λέμε ταπείνωση, δεν εννοούμε ένα φυσικό ιδίωμα του χαρακτήρως, ηθικής τάξεως, συμπεριφοράς, αν κανείς είναι πιο ήπιον τόνων ή κάποιος πιο έντονων τόνων, αλλά όταν λέμε ταπείνωση σημαίνει η υποταγή μας στο θέλημα του Θεού και άρνηση του δικού μου λογισμού. Όταν λέμε ταπείνωση, δεν είναι, εμείς ίσως μεγαλώσαμε ένα στυλ καθηκοντολογίας και ηθικισμού που θεωρούμε ότι η αρετή είναι η ικανότητά μου να επικυριαρχώ πάνω στον εαυτό μου ή στον χαρακτήρα μου. Αυτό είναι ένα ψυχικό χάρισμα ή ένα ψυχικό ελάττωμα. Η πνευματική ταπείνωση για την οποία μιλεί ο Κύριος δεν αφορά και δεν σημαίνει η συμπεριφορά μας, αλλά σημαίνεται κατά το βαθμό που υποτασσόμαστε στον Θεό και υπακούμενοι στις εντολές Του και θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί Του. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια δεν υπάρχει ευνοούμενος ή αδικημένος, γιατί η ταπείνωση προϋποθέτει όχι την ποιότητα του χαρακτήρα μας, αλλά την παράδοση της ελευθερίας μας, εις το θέλημα του Θεού. Είναι επομένως κάποιον το δούμε πιο ήσυχο, σημαίνει πιο άγιος, έχει σημασία, και ο ήσυχος και ο άγριος, το θέμα είναι κατά πόσο η ελευθερία τους λέει ναι στην πρόσκληση πρόκληση του Θεού. Άρα είναι οντολογικό το ζήτημα και όχι ηθικής τάξεως, για να θεωρήσεις ότι κάποιος είναι ευνοημένος ή κάποιος είναι αδικημένος. Παρά τα αυτά όμως, θεωρώ πως υπάρχει κάποια αδικία, με ποια έννοια. Μπορεί κάποιος να πλησιάσει τον Θεό και οι δύο πλησιάζουν τον Θεό και αποφασίζουν. Αυτός όμως που αποφάσισε και ο μεν και ο δε άλλος έχει πιο πολύ άνεση από το χαρακτήρας να κινηθεί στην τήρηση των εντολών, κάποιος δυσκολότερα, έτσι δεν είναι. Μπορεί να αποφασίσουν να μπουν, να ενεργήσει χάρη τους, όταν όμως παλεύουν να διατηρήσουν το χαρό τους δυσκολεύονται πιο πολύ. Ξεπνάει ο χαρακτήρας του, δεν χάνει το χαρακτήρας μας πλησιάζοντας τον Θεό, τα στοιχεία μας μένουν προσωπικότητα. Ο ένας δυσκολεύεται πιο πολύ από τον άλλο. Κοίταξε, ο Θεός ξέρει τι κάνει. Δυσκολεύεται ο ένας στον εγωισμό, δυσκολεύεται ο άλλος κάπου αλλού. Για παράδειγμα, ο εγωιστής να δυσκολεύεται όταν είναι πιο οργύλος, αυτός που είναι πιο ήπιοντόνο δεν είναι τόσο οργύλος. Ο εγωιστής που είναι οργύλος συνήθως υποτάσσει πιο εύκολα τα σαρκικά του πάθη, ο ήπιος τρώει πιο πολύ παραμύθι στα σαρκικά πάθη, πιο ευαίσθητος. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει την ευαισθησία του. Αλλά παρά τα αυτά λέει ο Ιωάννης Κλίμακος να αναφέρει ότι για τον οργύλο, μια και μιλήσαμε έτσι, αν είναι σωστή έκφραση, είναι μεγαλύτερο κατόρθωμα να προχωρήσει λίγο στην αρετή και θα τιμηθεί περισσότερο από τον Θεό παρά κάποιος που το έχει είναι φυσικό του στοιχείο και πιο εύκολο οδηγείται στην αρετή. Δηλαδή θα έχει περισσότερον αγώνα και περισσότερον αμοιβή πνευματική, να υποθέσουμε με αυτή την έννοια. Όσο αφορά τώρα το θέμα των προσώπων μέσα στην Εκκλησία, μα βλέπουμε, το λέει ο Κύριος, ότι υπάρχει ποικιλία χαρισμάτων. Δεν είναι όλοι ήδη και ευτυχώς. Και μέσα στην ποικιλία των χαρισμάτων υπάρχει η σύνθεση και η ενότητα. Δεν κρίνεται ο καθένας ξεχωριστά, αλλά συνολικά η Εκκλησία κρίνεται. Και πότε είναι Εκκλησία? Όταν σέβεται τη διαφορετικότητα ενός στο άλλο και διατηρείται η ενότητα. Αν κανείς την ρωτήσει, πώς μπορώ να κρίνω αν η οικογένεια μου πάει καλά, αν η Εκκλησία πάει καλά, να αυτό να έχετε σαν μέτρο, αν υπάρχει ενότητα, που η ενότητα είναι στηριγμένη όχι σε μια φτύνια υποχωρητικότητας που κρύβει φόβο και ανασφάλεια, αλλά η ενότητα που κρύβει σεβασμόν εις την διαφορετικότητα του προσώπου και δίνει τη δυνατότητα εν ελευθερία να είναι ο καθένας ό,τι είναι. Αυτή λοιπόν η ελευθερία και αυτός ο σεβασμός διαφορετικότητας, εφόσον φέρει ενότητα, αυτή είναι η ενότητα του Θεού. Ελευθερία χωρίς αγάπη δεν υπάρχει και αγάπη χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει. Είναι μαζί, ένα όνομα είναι. Ελευθερία και αγάπη ένα όνομα είναι. Δεν μπορεί να αγαπάς τον άλλον εν Χριστώ και να μην είσαι ελεύθερος. Και δεν μπορεί να είσαι αληθινά ελεύθερος και να μην έχεις αγάπη για τον άλλον και να φοβάσαι τον άλλον. Είναι ένα και το αυτό. Και εξάλλου έχουν πει ότι η ελευθερία είναι συνώνυμο. Η αγάπη, η ελευθερία είναι συνώνυμο με την αγάπη. Λέει ελευθερία σημαίνει πηγαίνει εκεί που αγαπά. Έλευσης και ερά. Ελευθερία από εκεί βγαίνει. Πηγαίνει εκεί που αγαπά. Πηγαίνει στην αγάπη δηλαδή. Για να ξεφύγει κανείς από την οχύρωση, το πρώτο στοιχείο είναι να έχει ταπείνωση, δηλαδή την υποταχθεί στον Θεό. Η ανάγκη μου για οχύρωση είναι γιατί δεν είμαι οχυρωμένος εις τον Θεό και είμαι αληθινά ανασφαλής και θέλω κάπου να οχυρωθώ. Αν ο άνθρωπος λοιπόν υποταχθεί αληθινά εις τον Θεό, εις το θέλημά του, ή καλύτερα αποθήσει την σχέση μαζί του, και θεωρήσει μακάριον για την ζωή του των Χριστών, τότε ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη οχύρωσης, γιατί οχυρώθηκε στον Θεό που είναι η πλήρης ελευθερία, που καταρχούνται όλες οι οχυρώσεις και όλα τα ζει σε μια ενότητα και σε μια καθολικότητα. Γιατί στο σώμα του Χριστού είναι όλοι. Επομένως, οχυρώνοντας στον Θεό σημαίνει καταρχούνται όλες οι οχυρώσεις και ζει ο άνθρωπος στην ελευθερία. Αν έχουμε ανάγκη οχύρωσης είναι γιατί δεν είμαστε κοντά στον Θεό. Και όταν δεν είμαστε κοντά στον Θεό, ασφαλώς λειτουργούμε διχαστικά και λέμε άλλος είναι αιρετικός και άλλος δεν είναι αιρετικός. Και αυτό τελικά που καταργεί και την αιρετικότητά μας είναι η σύναψή μας στο σώμα του Χριστού, δηλαδή η ένταξή μας στην Θεία Λειτουργία, στο σώμα του Χριστού, στην Αγία Τράπεζα και όχι στα συναισθηματικά λογάκια και στις ομαδοποιήσεις του χριστιανισμού μας. Όσο ευαίσθητα κι αν είναι, όσο συναισθηματικά κι αν είναι και όσο πνευματικά κι αν φαίνεται πως είναι. Αυτό λοιπόν που καταργεί την οχύρωση και μας εκβάλλει εις τον χώρο της αιωνιότητας και μας βγάζει στο έθριον της ελευθερίας, της αιωνιότητας είναι η Θεία Λειτουργία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που εκεί δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, γιατί δεν υπάρχει καλός και κακός παπάς. Ξέρετε και ο πιο άγιος παπάς και ο πιο αρτωλός είναι το σώμα Χριστού βγάζει. Εκεί δεν υπάρχει, ας το πούμε, επιτυχημένη και αποτυχημένη λειτουργία. Και καλός ψάχνει και κακός να είναι. Εκεί Χριστός είναι. Μας παράδειξε το Χριστή το μυστήριο και δεν υπάρχει φτωχός και πλούσιος, γραμματισμένος και αγράμματος. Δεν υπάρχει ειδικός και ανήθικος, όλοι έχουμε την ίδια θέση και αξία. Και επομένως ασφαλής δείκτης που ξεπερνά την αίρεσή μας, ας το πούμε, και των υπερορθόδοξων και των ελαφρά ορθόδοξων και των καθόλου ορθόδοξων είναι το σώμα του Χριστιανού Θεία Λειτουργία, που είναι αληθινή οχύρωση, δηλαδή η έξοδο μας από οποιαδήποτε ανασφάλεια. Πέρασε η ώρα? Πού πέρασε? Λοιπόν, θα συνεχίσουμε βεβαίως την άλλη εβδομάδα, πολλά έχουμε να πούμε, εισαγωγικά ήταν αυτά. Μερικές ανακοινώσεις. Την Πέμπτη το βράδυ, μεθαύριο έχουμε Αγρυπνία για τους φυλακόλουθους, 9:30. Επίσης είχαμε πει πέρσι πρόπερση για μια τράπεζα αίματος. Υπάρχει τράπεζα, μην ξεχάσετε να προσφέρει λίγο αιματάκι. Όσος περισσεύει το αίμα, μπορεί να το δώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Που έχουν ανάγκη από το. Στο ΑΧΕΠΑ, τράπεζα αίματος είναι η Εκκλησία της Παναγίας Δωδεκίδες. Αυτή την ονομασία έχει. Μην είπες, είσαι. Ναι. Λοιπόν, και ένα τρίτο μου είπανε για ένα ίδρυμα Άγιος Παντελήμων με παιδιά ειδικές ανάγκες. Είναι ένα ίδρυμα στην έξοδο της Θεσσαλονίκης. Με παιδιά με ειδικές ανάγκες, που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους φροντίζουν μέχρι το μεσημέρι, στις απογευματικές ώρες όμως φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, και υπάρχει κάποιος υπεύθυνος εκεί που έχει ανάγκη, απόλυτον ανάγκη, όσοι άνθρωποι δεν έχουν που να εξοδεύσουν τον χρόνο τους, να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδάκια να τα συντροφεύσουν όσοι μπορούν και έχουν αυτή τη δυνατότητα κάποιες εξόδους που κάνουν. Την άλλη εβδομάδα θα έχω περισσότερα στοιχεία να σας δώσουμε φυλάδια, όσοι ενδιαφέρονται να απευθυνθούν στον υπεύθυνο για να τους δώσει τις προαιτήσεις απαντήσεις.